Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza srčnost nam pomaga, da rečemo ne zlu in brezbrižnosti. Papeževa bližina Kazahstanu, povabilo k molitvi za mir. Danes bomo prisluhnili prvi od šestih nadaljevank v pripravi na jubilej 2025. Z naslovom Na začetku jubileja je zvok jubela. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora škofa Maksimiljana Matjaža med predstavitvijo novega prevoda svetega pisma.
Sveti oče je med sredino splošno audienco nadaljeval s ciklom katehes o krepostih. Tokrat je govoril o srčnosti, ki nam pomaga premagovati strahove, tesnobe in življenjske preizkušnje. Zaradi nje postanemo vzdržljivi mornarji, ki se ne ustrašijo in ne obupajo, hkrati pa nas spodbuja, da se resno spoprimemo z izzivom zla in brezbrižnosti. Na začetku kateheze je bil prebran naslednji odlomek iz psalma 31.
In te, signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
K tebi, gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. Kajti ti si moja skala in moja trdnjava. Zaradi svojega imena me boš peljal in vodil. Bodite močni, vaše srce naj se opogumi. Vsi vi, ki pričakujete gospoda.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan. Današnja kateheza je posvečena tretji glavni kreposti, to je srčnosti. Izhajajmo iz opisa v katekizmu katoliške cerkve, kjer beremo. Srčnost je nravna krepost, ki v težavah zagotavlja trdnost in stanovitnost v prizadevanju za dobro. Srčnost nam krepi odločnost v upiranju skušnjavam in premagovanju ovir v nravnem življenju. Krepost srčnosti napravlja človeka sposobnega za premagovanje strahu, celo strahu pred smrtjo, za prestajanje preizkušen in preganjan. To je torej najbolj bojevita vrlina. Če je bila razumnost prva izmed glavnih kreposti povezana predvsem s človekovim razumom in je pravičnost našla svoje domovanje v volji, so to tretjo krepost, srčnost, scholastični avtori pogosto povezovali s tem, kar so starodavni avtori imenovali strastno hotenje. Antična misel si ni predstavljala človeka brez strasti, bil bi kamen. In ni rečeno, da so strasti nujno ostanek greha, vendar pa jih je treba vzgajati, usmerjati, očiščevati z vodo krsta ali bolje rečeno z ognjem svetega duha. Kristjan, ki nima poguma, ki svojih moči ne upogiba v dobro, ki nikogar ne izzove, je nekoristen kristjan. Jezus ni prosojen in aseptičen Bog, ki ne pozna človeških čustev. Nasprotno, s pričo smrti prijatelja Lazarja plane v jok in v nekaterih njegovih izrazih se kaže njegov goreč duh, kot tedaj, ko reče, prišel sem, da vržem ogen na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Poleg tega pa se je silovito odzval tudi s pričo trgovine v templju.
Ma cerchiamo ora una descrizione esistenziale di questa virtù della fortezza.
Vendar pa sedaj poskušajmo najti bivanski opis te zelo pomembne kreposti, ki nam pomaga, da v življenju obrodimo sadove. Starodavni avtori, tako grški filozofi kot krščanski teologi, so v kreposti srčnosti prepoznali dva vidika, pasivnega in aktivnega. Prvi je usmerjen v nas same. Obstajajo notranji sovražniki, ki jih moramo premagati in ki se imenujejo zaskrbljenost, tesnoba, strah, krivda. To so vse sile, ki razburkajo našo notranjost in nas v nekaterih situacijah ohromijo. Koliko borcev podleže še preden se lotijo izziva, ker se ne zavedajo teh notranjih sovražnikov.
La fortezza è una vittoria, anzitutto contro noi stessi.
Srčnost je predvsem zmaga nad nami samimi. Večina strahov, ki se porajajo v nas, je nerealnih in se nikakor ne uresničijo. Bolje je torej klicati svetega duha in vse soočati s potrpežljivo srčnostjo, reševati po eno težavo naenkrat, kakor zmoremo, vendar ne sami. Gospod je z nami, če zaupamo vanj in če iskreno iščemo dobro. Tako lahko v vsaki situaciji računamo na Božjo previdnost, ki nas ščiti in brani. Potem pa obstaja drugi vidik kreposti. Tokrat gre za bolj dejavno naravo. Poleg notranjih preizkušenj namreč obstajajo tudi zunani sovražniki, ki so življenjske preizkušnje, preganjanja, težave, ki jih nismo pričakovali in nas presenetijo. Lahko sicer skušamo predvideti, kaj se nam bo zgodilo, vendar resničnost v veliki meri tvorijo nepredvidljivi dogodki in v tem morju včasih naš čoln premetavajo valovi. Srčnost nam torej pomaga postati vzdržljivi mornarji, ki se ne ustrašijo in ne obupajo.
La fortezza è una virtù fondamentale.
Srčnost je temeljna krepost, ker resno vzame izziv zla v svetu. Nekateri se pretvarjajo, da zlo ne obstaja, da je vse v redu, da človeška volja ni nikoli slepa, da se v zgodovini ne borijo temne sile, ki prinašajo smrt. Vendar zadošča, da prelistamo zgodovinsko knjigo ali na žalost tudi časopise, da odkrijemo podlosti, katerih žrtve smo, deloma pa tudi protagonisti. To so vojne, nasilje, suženstvo, zatiranje revnih, nikoli zaceljene rane, ki še vedno krvavijo. Krepost srčnosti nam pomaga, da reagiramo in vsemu temu zavpijamo ne, odločen ne. Na našem udobnem zahodu, ki je vse nekoliko razvodenel, ki je pot popolnosti spremenil v preprost organski razvoj, ki ne potrebuje bojev, ker se mu zdi vse enako, včasih zaznamo zdravo nostalgijo po prerokih. Toda moteči, vizionarski ljudje so zelo redki. Potrebno je, da nas nekdo premakne z mehkega mesta, kamor smo se udobno namestili in nas primora, da odločno ponovimo svoj ne zlu in vsemu, kar vodi v brezbrižnost.
No al male e no all'indifferenza.
Ne zlu in ne brezbrižnosti. Da poti. Poti, ki nam pomaga, da napredujemo. In zato se moramo boriti. V evangeliju torej ponovno odkrimo Jezusovo srčnost in se je naučimo iz pričevanja svetnikov in svetnic. Med pozdravi v angleškem jeziku je sveti oče spomnil na najhujše poplave, s katerimi se v teh dneh sooča Kazahstan zaradi hitrega taljenja snega. Narasle reke so okoli 96 tisoč prebivalcev primorale k evakuaciji. Papež je izrazil duhovno bližino kazahstanskemu ljudstvu in vse povabil naj molijo za tiste, ki trpijo zaradi posledic te naravne nesreče. Tudi v težkih trenutkih se spominjajmo veselja ostalega Kristusa. Na vas in na vaše družine kličem usmiljeno ljubezen Boga, našega očeta. Ob koncu pozdrava italijanskim romarjem pa je tudi tokrat papež Frančišek vernike na trgu svetega Petra povabil k molitvi za mir. Moja misel je namenjena mučeni Ukrajini, Palestini in Izraelu. Naj nam Gospod podari mir. Vojna je povsod. Ne pozabimo na Mjanmar. Prosimo Gospoda za mir in ne pozabimo na te naše brate in sestre, ki tako zelo trpijo v teh krajih vojne. Skupaj in vedno molimo za mir.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Šofar, ovnov rok, ki se v judovskem izročilu uporablja za oznanjanje začetka nekaterih svetih praznikov, je osnova besede jubilej. Pomembne epizode zgodovine odrešenja so povezane z zvokom tega instrumenta. Abrahamovega darovanja do razglasitve 10 zapovedi. Rabin Disenji pravi, od jubela prihaja družbeno sporočilo pravičnosti in enakopravnosti. Beseda jubilej spominja na poslušanje. Pravzaprav spominja na značilen prodoren zvok ovnovega ali kozlovega roga, šofarja, ki v svetopisemskem izročilu označuje začetek nekaterih za judovstvo svetih praznikov, kot sta Roš Hašana, judovsko novo leto ali Jom Kipur, dan sprave. Inštrument je pogosto omenjen v Tori, v Talmudu in kasnejši rabinski literaturi. Po tradiciji so v spomin na Abrahamovo vero zatrobili volnov rok na gori Moriji, ko se očak ni ustrašil žrtvovanja svojega sina Izaka. Oven, ki se je z rogovi zapletel v grm, je bil pravzaprav znak, da je Bog cenil njegovo poslušnost. Zvok roga napoveduje še eno veliko slovesnost v svetem pismu, jobel. V skladu s predpisom iz 25. poglavja 3. Mojzesove knjige bi morala po vsakih 7 tednov let, to je 50. leto, zadoneti tromba vzklikanja, da bi razglasila 12-mesečno soboto, v kateri naj bi zemlja počivala, naj bi bili dolgovi odpuščeni in premoženje vrnjeno v prvotno last. Obstajajo 4 značilni zvoki šofarja. Tekija, nizka, dolga, veličastna nota, ki vzbodi slovesen poziv. Ševarim, sestavljen iz 3 srednje dolgih not, podoben zvoku joka, spominja na človeško šibkost in nas vabi k razmisleku o preteklih dejanjih. Eksplozija truah, serija kratkih pretrganih not, spominja na nujen alarm, da se prebudimo iz duhovnega spanca. Na praznik Rosh Hashana se trije zvoki združijo v tekija gedola, ali dolgo tekijo, kar pomeni poziv k trajni spremembi in odrešitvi. Šofar je torej upozorilo k premisliku o svojem življenju, k iskanju izboljšav in je narejen po rokodelskem postopku, ki vključuje odstranitev notranjega dela ovnovega roga in kasnejše poliranje. Za Izrael je bila praksa jubileja vedno povezana s prihodom Mesije, ki bo po prerokih prišel, da bi začel leto Gospodove milosti. Za uporabo jubileja se predpostavlja, da vsi Judje prebivajo v deželi Izrael, pojasnjuje glavni rabin judovske skupnosti v Rimu, Ricardo Shemuel di Segni, za Vatican News. To stanje je bilo prekinjeno v času prvega izgnanstva Asircev, torej že 700 let pred krščansko dobo, je bil jubilej prekinjen. Babilonsko etništvo jeruzalemskih Judov v času Nebukadnezarja II. Je opisano v knjigi Kraljev, pa tudi v drugi kroniški knjigi, ali v knjigah prerokov, kot sta Ezra, Nehemija ali v psalmih, ki se izrecno sklicujejo na to. Današnja beseda jubilej izhaja z različnimi preobrazbami v latinščini iz hebrejske jobel. To besedo najdemo na primer, ko je razglasitev dekaloga. Ko bo zatrobil rok, se bodo le oni lahko pospeli na goro, beremo v drugi Mojzesovi knjigi. Jobel je tesno povezan z vokom, ki je bil v daljni antiki uradni znak, ki je rekel, v tem trenutku se začenja jubilejno leto. Z jobelom sta povezana dva pravna vidika. Prvi je osvoboditev sužnjev. Vedno ponavljate predpis, ki ga vsebuje tretja Mojzesova knjiga. Če tvoj brat, ki je s teboj, pade v revščino in se ti proda, ga ne prisili, da dela kot sužen. Bodi pri tebi kot delavec, kot najemnik, služil vam bo do jubilejnega leta, tedaj bo še od tebe svojimi otroki in se vrnil k svoji družini, ter se vrnil v posest svojih očetov. Kajti moji služabniki so, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, ne smejo se prodati, kot se prodajo sužni. Drugi vedik se nanaša na razveljavitev zemljiške lastnine. V tem jubilejnem letu se bo vsak vrnil v posest svojega. Nanaša se na svetopisemski sistem, po katerem, navaja di Segni, ko so Izraelci prispeli v obljubljeno deželo, je bilo ozemlje razdeljeno med plemena in znotraj plemen, med različne družine, tako da je imela vsaka družina del zemlje. Lahko se zgodi, da je nekdo, odvisno od razvoja časa, ekonomije, izgubil vse. Nekdo si je nabral premoženje. Jubilej je pomenil odpravo vsega, to je, da se je vsak vrnil v prvotno posest. Sporočila, ki prihajajo z jubileja, so izjemno pomembna. Gre za tisto možnost, ki je dana vsakomor, da z minimalno količino zemlje dostojno zgradi svoj obstoj. Potem je tu še sporočilo, ki se na nek način nanaša na aktualne dogodke in teme družbene enakosti ter zaščite stvarstva, katerega skrbnika sta moški in ženska. Zemlja ne pripada nam, zemlja nam je dana v dar, zemlja pripada Gospodu, ki odloča, kako jo bo dal, koliko jo bo dal, predvsem pa jo daje enako. Če pride do neenakosti med ljudmi, je treba to krivico, nadaljuje Ricardo di Segni, sistematično in občasno popraviti. Gre za družbeno sporočilo velikega pomena. Težko ga je prevesti v sedanje ekonomske razmere, a načelo, da imajo vsi enake možnosti na začetku, je temeljno za vzpostavitev pravičnosti in enakosti v družbenih odnosih. Na predstavitvi jeruzalemske izdaje Svetega pisma je svojim prispevkom sodeloval tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prisluhnemo prispevku škofa Maksimilijana Matjaža.
Sodobne oblike pogosto ne izčrpajo bogatstva svetopisemske metafore in imajo večinoma zelo kratko življenjsko dobo. Bogoslužni jezik pa mora ohranjati patino starega, slog sakralnega, kateremu prispeva tudi klasična oblika in klasični izraz. Vodilna načela prevajanja novozaveznih besedil novega slovenskega prevoda Svetega pisma ostajajo podobna kot v predhodnem prevodu. Doseči še večjo točnost prevoda in usklajenost med vsemi knjigami, natančnejše upoštevanje svetopisemskih literarnih vrst, sloga in retorike, pri tem pa se izogibati nepotrebnim mašilom, poenotiti besedišče, dosledna standardizacija lastnih imen in podobno. Tudi dosledno ustrajanje na etimološkem principu lahko pripelje do velikih nesmislov in okorelosti. Hkrati pa ne ustreza niti novozavezni grščini sami, ki je poznala za mnoge izraze zelo široka pomenska polja, ki jih klasična grščina še ni ali ni več poznala. Večjo pozornost smo posvečali razmerju do starejših prevodov svetega pisma, tako do patrističnih kot do slovenskih, ter iskanju primernih oblik in jezika tudi za zborno, pevsko in drugo bogoslužno uporabo, ki daje potem bogoslužju posebno težo. Prav zaradi bogoslužne uporabe besedil smo želeli v prevodu ohraniti določene klasično uveljavljene izraze. Iz teh razlogov je kot slovenska osnova imela pomembno vlogo prav mariborski prevod, mariborska izdaja svetega pisma iz leta 1858, ki se je že upirala na izvorno jeruzalemsko izdajo, sicer ne še v celoti, iz leta 1947. In se ta prevod namreč večinoma še sedaj uporablja v slovenskem bogoslužju. Odnos do izročila še posebno jasno odraža tudi narava in obseg uvodov sintetičnih opomb k vsem temeljnim teološkim pojmom ter obsežni nabor referenc, s pomočjo katerih se svetopismo po judovskem načelu interpretira samo v sebi in se tako zmanjša nevarnost ideološke interpretacije. Katoliški prevod je prišel do izraza tudi v tematskih poudarkih naslovov posameznih odlomkov in enot, ki upoštevajo celoto svetega pisma in izročila. V prvi fazi, kakor smo že slišali, novega prevoda, nove zaveze, smo pozornost posvetili prevodu Evangelija, v drugi fazi in pa še preostalemu delu nove zaveze, še posebej apostolskem delu in nekaterim pismom. V končni fazi zadnjih dveh let smo celoto še enkrat temeljito uskladili z vsemi detajli, tako v prevodnih, vsebinskih, kot v formalnem smislu. Glede na specifičnost Pavlovih pisem, kjer igra močno vlogo individualni slog avtorja, je bilo potrebno marsikdaj izpeljati tudi širšo teološko-kritično študijo posameznih tem in težje razumljivih mest. Pri tem smo upoštevali tako najboljše svetovne komentarje kot tekstno-kritične različice ter intertekstualno primerjavo recepcij besedil v najstarejši tradiciji in v sodobnih raziskavah. Seveda pa ostaja vsako človeško delo nepopolno in nedokončano. Še posebej velja to za ukvarjanje s knjigo navdiha, ki vedno neskončno prisega in presega človeške predstave. Z velikim veseljem in z dolžno miro hvaležnosti in ponižnosti, da smo smeli sodelovati v tem projektu, izročamo danes svoje delo slovenski javnosti in novi generaciji prevajalcev in strokovnjakov, ki bo naše delo gotovo z odličnostjo nadaljevalo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.